ตัวเล็กช่วยคิดดีไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกุยวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งฮะครั้งนี้เป็น EP ที่608นะครับที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไม่วันนี้สิเมื่อวานนี้นะฮะต้องขอบคุณหลายๆท่านมากเลยนะครับแฟนๆจากเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะที่ไปร่วมงาน Exclusive Meet Up นะครับของ The Curator Club นะฮะที่ผมกับพี่เอนิ้วกลมแล้วก็พี่แท็บประวิตรเราทำกันมาสักพักนึงแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็น Meet Up ครั้งที่2นะฮะก็มีชวนพี่โจธนามาคุยอะไรกันแบบ Exclusive สนุกๆเยอะเลยนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องหนังสือเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับก็ขอบคุณหลายท่านที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นะครับใครที่ยังสนใจจะร่วมใน The Curator Club นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับใน The Curator Club นะฮะ The Curator Page Facebook Page นะครับสมัครสมาชิกกันเข้ามาอย่างได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะส่งให้รายละเอียดอีกทีใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งด้วยนะฮะ @8.5 นะฮะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับยังเหลืออีกสัก 10-20 ที่นะครับที่ยังพอรับได้นะฮะโอเควันนี้ขอเล่าต่อนะครับถึงสื่อ Humanocracy นะฮะตอนท้ายๆแล้ว Power of Openness นะครับ Power of the Crowd อย่างที่บอกครับหัวหน้าไม่ต้องคิดเองละเราจะใช้พลังมวลชนนะครั้งที่แล้วพูดไปแล้วว่า 3M เขาทำยังไงเนาะหลอกให้คนเข้ามาเที่ยวมิวเซียมของตัวเองแล้วก็เอา product ใหม่ๆไปให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ขอ feedback อะไรแบบนี้เขาเรียกว่า co-creation จากลูกค้าเนาะทีนี้ถามว่าบริษัทอื่นมีทำยังไงบ้างนะมีบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท Cisco นะครับ Cisco ก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับอยู่มานานละในซิลิคอนแวลเลย์นะอยู่ที่ซานโฮเซ่นะครับแถวซานฟรานซิสโกเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยก็เขาก็จะมีโครงการอย่างเช่นเขาเรียกว่า iPrice นะฮะที่ประกาศออกไปทั่วโลกเลยครับว่าเขาจะเอาเขาเรียกว่า Grand Challenge Grand Challenge คือใครก็ตามนะเขาจะมีอย่างตัวอย่างเช่นอยากจะสร้างโซลูชันเน็ตเวิร์กแบบใหม่เกี่ยวกับเรื่อง Smart Electric City Grids นะครับโครงข่ายไฟฟ้าแบบใหม่ช่วยคิดหน่อยสิโน่นนี่นั่นก็ใส่สโคปเข้าไปนะครับแล้วก็ประกาศออกไปในเว็บไซต์ใครก็ได้ส่งไอเดียหรือโปรโตไทป์เข้ามาเนาะรางวัล 250,000 เหรียญนะฮะแล้วก็ให้แค่รางวัลเดียวนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับจาก104ประเทศนะครับก็มีคนส่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกครั้งที่ทำแบบนี้เนี่ยก็จะได้เขาบอกเขาจะได้ไอเดียประมาณสัก 1,000 กว่าไอเดียนะครับคือเน้นจำนวนจากคราวนะฮะแล้วก็แค่ 250,000 เหรียญเนี่ยก็ได้ไอเดียเยอะมากไอเดียดีๆเต็มไปหมดจากคนทั่วโลกครับคือหัวหน้าไม่ต้องคิดเองละไม่ใช่หน้าที่ CEO ละอะไรแบบเนี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเขาบอกเขาทำมาต่อเนื่องทุกปีเลยนะครับตอนปี2016ก็ทำนะครับเขาบอกว่าไอเดียนี้มาจาก170ประเทศทั่วโลกทีเดียวนะครับแล้วก็ทีมที่ได้ชนะเลิศเนี่ยอันดับต้นๆ นอกจากจะได้เงินแล้วเนี่ยก็จะได้งานนะครับเข้ามาทำงานอยู่ใน Cisco Innovation Center จะให้เงินอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการ recruiting ด้วยนะฮะแล้ววิธีการ recruit idea ซึ่งน่าสนใจมากองค์กรลองนึกภาพองค์กรยุคอนาคตเนี่ยหน้าที่จริงๆเนี่ยมีแบรนด์แล้วก็มีเงินเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเองแล้วนะครับแค่สร้าง ecosystem ให้คนตัวเล็กๆเนี่ยเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับองค์กรของตัวเองนะครับพนักงานองค์กรมีแค่เป็นพันเป็นหมื่นเนาะแต่คนมีอีกเป็นล้านอาจจะมีไอเดียดีๆอยู่ข้างนอกนั้นก็ได้เป็นคนที่ไม่ใช่พนักงานของเราก็ได้แล้วเขาก็ไม่ได้อยากเป็นพนักงานคุณด้วยแต่เขาอยากได้ตังค์เขาอยากเวอร์กับคุณสั้นๆอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นอนาคตก็องค์กรก็ต้องมีรูที่จะเอาไอเดียใหม่ๆเข้ามาในองค์กรแบบใหม่ๆด้วยนะฮะอันนี้คือของ Cisco เนาะมีอันนึงคือของ Adidas นะ Adidas North America นะครับอันนี้ก็ทำเขาเรียกว่าInnovation Award แล้วกันเขาเรียกว่า Adidas Innovation Academy นะครับก็เอาพนักงานหน้างานเนี่ยที่แบบนักงานสาขาพนักงานหน้าร้านพนักงาน operation นะครับมาเลือกมาเข้าโปรแกรม10อาทิตย์นะฮะ training ทุกอย่างครับเรื่อง business เรื่อง design thinking เรื่อง lean startup นะฮะเรื่อง marketing เรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เวลา4อาทิตย์นะครับในการสร้างไอเดียที่ไปให้เป็น prototype ขึ้นมานะครับซึ่งเขาเรียกว่า business idea pitch สิ่งน่าสนใจคือว่าผมว่าเรื่องนี้ไม่ใหม่นะครับในองค์กรไทยเนี่ยผมว่าองค์กรใหญ่ๆหลายที่เนี่ยก็ตื่นตัวเร็วนะฮะก็มีการทำสิ่งที่เรียกว่า innovation award นะครับให้พนักงานจากหน้างานใครก็ได้นะครับเสนอไอเดียเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องผ่านหัวหน้านะครับก็เสนอเข้ามาแล้วก็อาจจะมีคอมมิตตี้เลือกอะไรแบบเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดที่ผิดพลาดนะครับเรื่องนี้อันนี้เบ้าได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านมาหลายที่นะครับคือพอ award จบให้รางวัลเสร็จแล้วก็จบไปฮะ คือไม่ได้ให้รีซอร์สในการทำต่อครับแล้ววันที่ชนะเลิศก็หายไปนะครับให้รางวัลกันไปนะครับคน HR คนจัดก็ได้ KPI กันไปจบนะฮะสร้าง culture กันไปแต่ถ้าเป็นเรื่อง innovation มันไม่จบแค่นั้นแน่นอนนะครับเรื่อง innovation เนี่ยรีซอร์สที่สำคัญที่คุณจะต้องให้กับพนักงานที่เขามีไอเดียแล้วก็ชนะเลิศเนี่ยไม่ใช่เงินนะฮะแต่คือเวลาครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่างานคุณกลับไปที่แผนกเดิมนะงานประจำก็ทำเหมือนเดิมนะเฮ้ยแต่คุณเก่งมากเลยคุณเอางานไปทำเพิ่มคุณช่วยทำอินโนเวชันให้ด้วยนะถ้าคุณเจ๋งจริงคุณต้องทำได้อันนี้เห็นแก่ตัวนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าองค์กรที่เห็นแก่ตัวคือจะเอาอย่างเดียวเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนให้เขาด้วยนะคือให้โอกาสอะใช่แต่คุณไม่เข้าใจว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาทำงานอินโนเวชันมันต้องการโฟกัสซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรตกม้าตายกันเยอะคือโอ้โหได้ไอเดียดีมากทุกอย่างดีมากไปทับไปเอาให้พนักงานที่เขามีงานเยอะมากอยู่แล้วทำต่ออันนี้คือความกล้าหาญของท็อปแมเนจเมนต์ครับคือผมเคยเจอนะครับที่หนึ่งซึ่งเป็นท็อปแมเนจเมนต์เท่มากก็คือว่าดึงคนคนนั้นออกมาจากงานประจำครับแล้วก็ให้ทำโปรเจกต์นั้นเลยแบบฟูลไทม์สัก3เดือนออกมาทำโปรเจกต์ปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือมิดเดิลแมเนจเมนต์ที่เป็นหัวหน้าของพนักงานคนนั้นจะไม่ยอมฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่คิดไอเดียแบบนี้ได้จะเป็นพนักงานที่เก่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดออกมาปุ๊บเนี่ยไอหัวหน้ามิดเดิลแมเนจเมนต์คนนั้นจะลำบากครับทีนี้ไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันใช้ความกล้าหาญของท็อปแมเนจเมนต์ที่จะไปพูดว่าที่จะไปพูดกับมิดเดิลแมเนจเมนต์คนนั้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนคนนึงออกมาจากทีมคุณแล้วทีมคุณล่มสลายเนี่ยนะแสดงว่าคุณมีปัญหาละอันนี้ผมยังจำคำนี้ได้เลยนะครับจากหัวหน้าของผมซึ่งผมฟังแล้วโอ้โหอย่างแรกคือแกกล้าหาญที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ว่าอะไรสำคัญครับอย่างที่สองมิดเดิลแมเนจเมนต์คนนั้นนี่คือเงียบไปเลยนะครับก็จริงอ่ะถ้าเกิดลูกน้องเก่งๆคุณคนนึงหายไปแล้วคุณทำอะไรต่อไม่ได้เนี่ยแล้วจะมีคุณทำไมถูกไหมคุณก็ต้องหาคนอื่นมาเทรนแทนเพราะคนคนนี้เขาทำงานอินโนเวชันก็ต้องให้งานเขาทำที่เป็นฟูลไทม์อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วงานด้าน Innovation Award นะครับผมคิดว่า Open Innovation อะไรคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่ใหม่แล้วในเมืองไทยนะครับเกือบทุกองค์กรที่ผมเห็นเนี่ยมีการประกวดไอเดียกันเยอะแยะนะแต่พูดคำว่าประกวดนี่มีคำนี้นี่ควรจะเลิกแล้วนะคือมันต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเลือกขึ้นมาแล้วพนักงานเนี่ยจะต้องเห็นผ่าชัดเจนว่าพอทำถ้าชนะแล้วนอกจากได้เงินเนี่ยยังมีโอกาสได้ทำต่อนะครับถ้าคุณมีพนักงานที่ถูกต้องเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้เงินอย่างเดียวแน่นอนเพราะเงินมันเอามามันทำอะไรไม่ได้ก็คือไอเดียก็ไม่รู้ให้ใครทำต่อใช่ไหมเขาควรจะอยากทำต่อแล้วคุณก็ควรจะให้เวลากับเขาให้รีซอร์สกับเขาทำสัก3เดือนครับไม่ต้องให้ตังค์เยอะครับแต่ให้เวลาออกมาทำปั้นมันจริงๆอย่างจังสิ่งที่เห็นแล้วน่ากลัวของเรื่อง innovation open innovation หรือ innovation award เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณทำครั้งแรกแล้วมันไม่เห็นผลนะครับคือชนะเสร็จแล้วเลิกกันไปแล้วพนักงานเห็นว่าคุณไม่ได้อยากจะทำต่อคุณแค่ทำเป็นเรื่องของ culture fulfill KPI top management กันไปเนี่ยแบบ culture จ๋าๆเนี่ยพนักงานปีต่อไปก็จะเป็นไงรู้ไหมฮะเขาก็จะคนที่แบบคิดอะไรจริงๆเขาก็จะไม่ส่งครับเขาบอกมันเหนื่อยฟรีฮะคนที่ส่งก็จะเป็นงานทั่วๆไปแล้วเอางานประจำมาส่งนู่นนี่นั่นก็จะมีเพื่อมีละแต่งานของใหม่ๆจะไม่ออกมาละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่ามันแบ็คไฟนะครับของแบบนี้คือถ้าคุณทำไม่ดีครั้งแรกเนี่ยครั้งต่อไปปีต่อไปพนักงานจะเริ่มไม่อยากส่งไอเดียนะครับแล้วก็เพราะว่าครั้งแรกของคุณที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เขามันทำแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่มีความจริงใจทำเสร็จปุ๊บให้รางวัลเราไม่ได้อยากจะทำต่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดถึงผ่านหลังจากที่คนชนะเลิศแล้วรางวัลชนะเลิศแล้วเขาจะได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นต่อหรือเปล่าด้วยนะครับแบบที่Adidas Innovation Academy ทำก็คือให้โอกาสทำต่อเลยถึงแบบเกือบปีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของ Power of Open Innovation ละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แปมทัดครึ่ง Podcast ด้วยนะฮะอย่าลืม Add IG Twitter ของแปมทัดครึ่งนะครับ 8half นะฮะ 8half นะฮะ 8half 1นะฮะมีเบอร์1ด้วย 8half 1นะฮะวันนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่ง Podcast นะครับสวัสดีครับ